Kiitos Jumalalle. Lähme jälle Jumalan sanan juurde. Ja üks asi, mis alati hea teha, on valmistada oma vaim ette ja haarata usus kinni, et Jumal võiks vastu rääkida. Isa, ma tänan sind, et su sõna on hea ja see sõna on ehituseks, kui vaja ka manitsuseks, kui vaja korrigeerimiseks. Isa, me tuleme ootusega, et sa võiksid kõneleda täna meie vastu. Isa, ava sõna uks ja anna mulle julgusega, selgusega kõneleda. Ja isa, et ilmutus sinu sõnast võiks tulla inimeste südametesse, et nad võiksid muudetud saada sinu sõna läbi. Isa, ma tänan, et su sõna on terav ja ta on võimeline muutma, tooma lahendusi, andma tarkus. Isa, ma tänan sind sinu tarkuse eest, mis tuleb taevast. Isa, et me võime usus kinni haarata. Isa, ma tänan sind muutuste eest. Tänu sulle, isa, et sinu hea tahe saab teostatud. Amen. Nüüd ma räägin edasi töökusest. Ma arvan, et see on selline teema, mida tuleb päris pikalt rääkida, sest et see ei ole väga palju tegelikult räägitud isegi kogudustes ja ütleme ka, ma ise ei ole seda teemat ka nii palju võib-olla puudutanud. Ja sellepärast ma arvan, et seda tuleks rääkida, sest me oleme rääkinud sellest, et Jumal tahab, et me oleksime jõukad, et see on Jumala soov ja et meie osa on ka uskuda seda sellest kinni haarata usus, ja, aga nüüd siia tuleb juurde üks teine element, see on see sama töökus. Nüüd täna ma räägin sükse teema, räägin tasust, missugust tasu nii-öelda toodab meie nii-öelda ka töökus, aga ma alustan tegelikult natuke sellest negatiivsest küljest, ja vaatame, missugune tasu on laiskusel. Mis juhtub, kui inimene on pidevalt laisk? Ja ma käin võib-olla mitmed kirjakohti uuesti üle, mis me oleme ka varem vaadanud selle sama teemaga seoses. Aga ma vaatan lihtsalt natuke neid natuke teise nurga alt. Ja vaatame kõigepealt, missugune on selle laiskuse tasu. Nüüd need kirjakohti lugedes peaks iga ühel, kes nagu tõsiselt seda võtab, igasugune laiskuse isu üle minema. Sest et täna see võib-olla tuleb päris mitmeid kohe kõik korraga siin. Kõigepealt ma otsin välja õpetussõnade 24-30. Õpetussõnade 24-30. Ja need on vaimsused seaduspärad, mis on reeglid ja need on täpselt samamoodi toimivad printsiibid, nagu on see, et sinu usk toob sulle tervenemise, sinu usk toob sulle ka külluse, aga samas teise külje pealt need on ka vaimsed seaduspärad ja me ei tohiks neid kõrvale jätta. Ja see on üks asi ka, mis vahete vahel kristlased on teinud ühe vea, et on mõningad teemad, mis meile meeldivad ja mida meil eeldib lugeda ja mis nagu on üksed väga inspireerivad ja mis meile, mida Jumal meile annab. Aga me peame võtma piiblit kogu kontekstis ja kogu kõigis teemades, sest vahete vahel need probleemid, miks mõningad asjad inimeste elus ei sünni, ei ole mitte ainult need kõige tavalisemad. Vahest need on mingisugused kõrvalalad. Ja ma mäletan, 90. kanti oli see üsna levinud, kus tulid väga tugevalt esile just see sama, ütleme ka jõukuse õpetus ja see, et Jumal tahab, et sa oleksid jõukad. Ja siis nii mõningi inimene lükkas selles üksesse äärmusesse, et ma nii-öelda tunnistan ja ma usun ja Jumal täidab minu vajadused ja Jumal tahab, et ma oleksin jõukas ja ta unustas teise külje ära selle, et tal on vaja ka töökas olla ja tal on vaja teha seda, mis Jumala sõna ka selle teema kohta ütles. Ja et me ei saa nagu ainult ühte võtta, mis on väga mugav ja hea, vaid me peame võtma kogu piibli nii-öelda põhikonteksti. Õpetussõnade 24-30 ütleb, ma läksin mööda laisa põllust ja mõistmatu inimese viinamäest. Ja vaata, see oli kogunud kasvanud umbrohtu. Selle pinda katsid kure herned ja kiviaed oli maha kistud. Kui ma seda nägin, siis panin südamesse, vaatasin ning võtsin õpetust. Veel pisut und, pisut tukkumist, pisut pikutamist ristis kätega, siis tuleb vaesus sulle kallale otse kui röövel ja puudus nagu jultunud mees. Nüüd on näha, et Salomon tegelikult nägi nii-öelda Jumala sõna, või ütleme ka seda, mida Jumal rääkis tema vastu, ka elukeskkondades, kus ta liikus ringi. Ta läheb kuskil mingisuguse laisa inimese põllust ja viinamäest mööda ja ta näeb, missuguses olukorras see on ja Jumal kõnetab teda. Ja nüüd üks tarkus on selle juures, et vahest kui me näeme mõningaid asju toimumas, vahest me näeme isegi üle negatiivsed asju enda ümber ja vigu, mis inimesed on teinud, siis miks jaoks vahest Jumal need näitab meile? Vahest kristlased isegi käivad nende informatsiooniga valesti ümber, on see, et nad nagu öeldakse, näevad seda, et ma saan nüüd nagu näpuga näidata, vaata, mis moodi see elab ja vaata, mis see teeb. Vaid tegelikult me peaksime õppima, et me ei kordaks neid vigu. See on üks asi, mis näiteks on piiblis päris palju sees. Meil on ka inimeste tehtud vead kirjas. Ja tegelikult täiesti tõsised mööda panemised on piiblis ka sees. Miks pärast? Sellepärast, et me õpiksime ja et me ei kordaks neid vigu. Et me nii-öelda ei tee neid samu vigu. Nüüd tema nägi seda, kuidas see laisk inimene oli käitunud ja teegutsenud ja ta õppis sellest. Mitte ta ei näinud selles võimalust selle peale näpuga näidata või sellele hinnangut anda, ja vaid ta õppis sellest. Ta tegi järeldused ja tegi teatud otsused. Nüüd see on üks tarkus tegelikult ka, et me kristlasena peaksime ka otsustama teatud asju. Kui me näeme ka esimeste tehtud vigu ja mööda panemisi, siis me peaks õppima nendest asjadest ja mitte neid asju kordama, mitte kasutama seda informatsiooni selleks, et sellele inimesele hinnangut anda või tema üle kohut mõista. Ja see on asi, mida palju inimestel kahjuks meeldib teha ja me oleme kindlasti seda kõik aegalt teinud ise ka, aga et see on sama, et sa näed, nii-öelda see pani mööda, see tegi nii, vaata, mis ta teeb ja vaata, mis moodi ta käitub, aga mis sina õpid sellest, et sina ei kordaks seda. Ja nüüd ta ütleb väga huvitavalt siin, see väljend on, see on kaks korda piiblis tegelikult meil siin, siis tuleb vaesus sulle kallale otse kui röövel ja puudus nagu jultunud mees. Et see on väga huvitav tegelikult, et ta kasutab sükest võrdpilti selle juures. Et ta räägib sellest just, et kui röövel tuleb, siis see on ootamatu ja see on, nagu öeldakse, väga tõsisest laastav. See inimene nii-öelda röövitakse paljaks ja nii-öelda ja jõumeetodil tema käest, nagu öeldakse, ei küsida, kas talle meeldib või meeldi. Ja see on selle vili, kui inimene on järjepidevalt laiskolnud. Nüüd milles see laiskus sellisnes, oli see, et kuidas ta ei hoolinud või hoolitsenud sellest, mis oli tema kätte usaldatud. Ei hoolitsenud oma põllus eest, ei hoolitsenud oma viinamäe eest, lasi selle lihtsalt olla nii nagu ta oli, ei näinud sellega vaeva, ei pingutanud ja see põhjustaski selle, et see tabastada. Ja siis üks asi, mis me peame ka aru saama, et Jumal usaldab ka meie kätte asju. Ta usaldab meie kätte ka meie tööd, kui me räägime tavatööst, Jumal on selle meie kätte usaldanud. See, kuidas me seda teeme, kuidas me tegutseme, kas me hoolime sellest asjast, kas me näeme sellega vaeva, see näitab seda, nii-öelda, kuidas me sellesse suhtume. Ja nüüd vastavalt sellele, kui me sellesse suhtume ükskõikselt hoolimatult, siis varem või hiljem sellega võib tulla tabada ka häving ja viletsus. Just mõni ütleb, et see ei ole üldse hästi. Aga iva ongi selles, et see on see, et me peaksime tegema selge otsuse, ma ei taha, et see vünniks minuga ja ma otsustan, et ma ei lase selle sündida just selle läbi, et ma otsustan olla teie hea sõna eesti keelne on virk, laisk ja virk või töökas on teine sõna, mis me kasutame ka sageli. Vaatame õpetussõnade 19.15. Õpetussõnade 19.15. Ütleb, laiskus langetab sügavasse unne ja hooletu hing näeb nälga. Et kui nii-öelda ühel inimesel, kes on Jumalaga käimas, ja ta on pidevalt nii-öelda nägemas nii-öelda nälga, tal on puudus, tal pole isegi süüa korralikult laua peal, siis ma ei ütle seda, et alati kohe on laiskuse tulemus, aga ta peaks küsima, kuidas on need asjad tema elus. Ja me näeme siin seda, et kui inimene on laisk, siis see nälg või puudus tuleb varem või hiljem. Me vaatasime kirjakohta siin eelmisel kordal ka, kus Paulus ütles ka, et kes ei tööta, see ei pea ka sööma. Ja see on väga konkreetselt välja öeldud ja Jumala sõna suhtub sellesse asjasse väga, väga otsekoheselt. Õpetussõnade 10.4. Mitmed me oleme neid lugenud, aga ma arvan, et neid tasub uuesti lugeda. Ütleb niimoodi, laisk käsi toob vaesuse, aga virgad käed teevad rikkaks. Taibukas poeg kogub suvel, aga poeg, kes lõikuse ajal magab, on häbitu. Ja ma tean, on mõned kristlased, kes nagu ei salli sügest sõna nagu rikas. Või kui nad isegi kasutavad seda, siis see alati seostub neil kõik võimalike negatiivsete ja halbade asjadega. see seostub siis kas ahnuse, ülbuse, laristamise ja kõik võimalike sükkese nii-öelda uhkuse ja selliste asjadega. Nüüd, kui sa vaatad selle kirjakoha konteksti, siis sükkene nagu lihtne küsimus. Kas Jumal tahab, et me oleksime laisad või ta tahab, et me oleksime virgad? Või siis kasutame kaasakeks täna nagu töökad? Ilmselgelt Jumal tahab, et me oleksime virgad ja töökad. Nii, ja siis ta ütleb, virgad käed teevad rikkaks. Siis ma küsiksin, kas Jumal tahab, et me oleksime vaesed või oleksime rikkad? Siit ma näen siis sellest järeldusest, et kui ta tahab, et ma oleksin virk, siis ta tahab järelikult, et ma oleksin ka rikas. Ta annab mulle strateegia, kuidas rikkus võiks mu kätte tulla. Järelikult Jumal ei arva, et rikkus on oma olemuselt halb asi. Me peame enne siis seda harjutama, sest et see on nii sisse juurdunud kristlusesse. Et nagu kristlased mõtlevad kogu aeg, et rikkus on halb asi, rikkus on negatiivne asi, rikkus tähendab alati ahnust, rikkus tähendab alati kohe raha armastust. Ei, see ei tähenda. Kui ta ütleb, et virgad käed teevad rikkaks ja kui ta soosib seda, et me peaksime virgad olema ja kui ta õpetab, kuidas saada rikkaks, siis järelikult Jumal tahab, et me võiksime rikkad olla. Aga ta tahab, et me hoiaksime oma südant sellest, et me ei armasta seda vara või seda nii-öelda raha kui sellist. Nii siis, aga me näeme siin siis, et lais käsi toob vaesuse. Jällegi see on, läheb sellega kokku, mis ennemgi, et vaesus tuleb kallale ja kui inimene on laisk pidevalt jätkuvalt, siis see varem või hiljem toob ka puuduse vaesuse. See on lihtsalt vaimne seaduses, ei ole ainult selles küsimus, et oh, ta ei vitsi tööd teha, sellepärast ta ei saagi midagi. See on üks nii-öelda praktiline asi, aga see on ka vaimne seaduspära. Siis õpetussõnade 24. Ka jällegi kirjakoht, mida ma olen siin kasutanud juba, aga ma loen need uuesti. Ütleb, laisk ei künna sügisel. Lõikuse ajal ta ootab asjata. Ingliskeelne King James Telge ütleb niimoodi, et laisk ei künna sellepärast, et on külm. Ja sellepärast ta saab kerjama lõikuse ajal ja tal ei ole midagi. See nagu toob mitmed nüüd nüüntse siia juurde. Ma rääksin sellest just, et vahete vahel laisk inimene ootab alati seda kõige mugavamat ja seda sobivat hetke, et nii-öelda, et vihmas ajab ja külm on ja mulle ei meeldi ja paha tuju on ja igast põhjused on, miks inimene ei taha tööd teha. Aga nüüd ta ütleb, et just teine pool, mis ingliskeelses King James'i tõlke ütlebki, et sellepärast ta saab kerjama lõikuse ajal. Nüüd me näeme siis jällegi, mis asi see on puudus kuni sellesse kohta, kus see võib olla lausa kerjamine. Nüüd Taavet ütleb just lauluraamatus kuskil, et sa ei näe õiget kerjamas. See on minu ümber sõnastus võib-olla natuke, ma ei tea, kuidas eesti keel täpselt ütlebki. Jumal just tema ei taha seda, et tema õiged peaks olema need, kes on kerjamas. Et antke mulle ja annetage mulle. Ja üks asi tegelikult ka, kui me räägime, mõni ütleb, et aga kogudusele ju mikä korjandusi võtame ja ütleme, et nagu selleks teiseks asjaks on. Nüüd see peaks olema selline kerjamine. See, et me üritame inimeste käest nagu kerjata seda raha või annetusi. Vaid see on see, et inimesed vabatahtlikult oma südamest tahavad anda. Et see ei ole see, et nagu me peaksime manguma kuidagi. Aga siin ta just ütleb, et siis selle lõikus ajal, siis kui teised saavad lõikust, tal ei ole midagi ja tema on nagu oleks kerjamas. Õpetussõnade 12.24. See on üks huvitav teine ala, mis tuleb veel selle sama laiskusega seoses sisse. Kärmete käsi valitseb, aga laisk peab orjama. Et see on päris huvitav asi, just see, et nagu siin ei räägita niivõrd ainult mingist vaesusest, vaid räägitakse sellest, et inimene, kes on siis kärme või virk või nii-öelda ka töökas, ta valitseb. See näeb seda, et inimene, kes on nagu öeldakse töökas, ta saab juhi positsiooni. Ta on see, kes asju suunab. Ta saab firma omanikuks, mis iganes. Ta saab, käivitab oma äri, mis iganes moodi siis peaks olema. Aga laisk peab orjama, see näeb seda, et ta on alati igamesti kogu aeg ainult alluv ja nii-öelda ta peab tegema seda, mis teised ütlevad. See on üks asi, mõnel inimesel võib olla isegi juhi oskused. Ma ei ütle seda, et kõigi peab olema tingimata oma firma ja kõik peavad olema nii-öelda juhid alati, aga inimesel võivad olla juhi oskused, aga need võivad jääda varjule, kui ta nii-öelda ei ole virk ja kui ta on laisk. Et see on väga oluline asi tegelikult. Inimesel võivad olla kutsed täitsa selle jaoks, et olla juht ja see ei pruugi kunagi teostuda, kui ta ei tee seda, mis Jumal on katsunud teda tegema. Luuka 16.9. Ma toon siia ühe teise külje sisse. Ja see ütleb niimoodi. Ja mina ütlen teile, Jeesus on rääkimas, tehke endile sõpru üle kohtuse mammonaga. Me teame, et see jutt on siis rahasteks. Ja kui see saab otsa, nemad võtaksid teid vastu igavestesse telkidesse. Kes ustav on kõige vähemas, see on ustav ka suures. Ja kes ülekohtune on kõige vähemas, see on ülekohtune ka suures. Kui te nüüd ülekohtuses mammonas ei ole ustavad olnud, kes võib teie kätte tõelist usaldada? Ja kui te võõra omaga ei ole ustavad olnud, kes võib teile kätte anda meie oma? Nüüd see on üks kirjakoht, mis vaata vähem mõni inimene võibolla loeb ja ta ütleb, et ma ei saa sest päris aru. Nüüd ta räägib tegelikult, mammona muidugi ei tähenda ainult rahas, vaid see räägib üldse nagu laiemas mõttes ka varast. Nüüd see, mis moodi me käime ümber nii raha kui ka varaga, see mõjutab otseselt seda ka, kui ta ütleb, et teie kätte tõelist usaldada. Mis sul on see tõeline varandus? Kui sa hakkad piiblis vaatama, mis asi on tõeline varandus, siis üks väga selge asi, mis Jumala sõnas tõeliseks varanduseks nimetakse, on Jumala tundmine. Või siis teine sõna on ka ilmutuslikud teadmised. See, et sa saad Jumala käes selle tarkuse. Jumala tarkus on tegelikult ka üks osa sellest samast asjast. Ja see usaldatakse vastavalt meie kätte just selle baasil, kuidas me oleme ustavad olnud sellega, mis Jumal meie kätte on usaldanud, siis ka materiaalsete asjadega. Ja samas mitte ainult materiaalsete asjadega, vaid ka üldse töö või ülesanetega. Nüüd, mis moodi see praktikas võib välja näha, tavaline on see just, tegelikult ma võtan selle teise 12. salmi ka veel korra ja loen sulle selle ingliskeelne New Living Translation, ütleb selle 12. salmi, ma tõlgin ta otse. Ja kui sa ei ole ustav teiste inimeste asjades, miks peaks usaldatama sinu kätte sinu oma asju? Et see on üks huvitav nüüd tuleb siia sisse. Nüüd väga sageli Jumal tahab seda, et me oleksime kas nii-öelda tegutsemas või teenimas või aitamas kedagi teist. Näiteks ennen kui sa lood oma firma, sageli ma usun, et Jumal, ma ütlesin, on alati reegel, aga enamasti sageli Jumal võib lasta sul kellegi teise firmas töötada. Et sa teed nii-öelda seal tööd, pingutad, näed vaeva, oled lihtsalt üks tööline, abiline ja nii-öelda teenid tema firmale kasu ja mingil hetkel Jumal annab sulle oma firma. Selles mõttes, et ta annab sulle idee, annab sulle ka vahendid, annab sulle nii-öelda selle lähenemise, kuidas iganes ja sa käivitad selle asja. Samamoodi see võib olla ka vaimulikes asjades. Ütleme, sul on mingisugune jutlustaja kutse, isegi võibolla sa oled isegi kutsutud pastoriks või mingis muus ametisse, siis tavaliselt see hakkab just sellisel peale kombel peale, oled sa oled kuskil koguduses tegutsemas ja sa oled seal koguduses aitamas mingisuguses ülesandes. Oled seal ühte ja teist asja tegemas ja paned oma käe külge, annad oma osa. Ja mingil hetkel Jumal tõstab sind ülesse ja läkitab sind võibolla siis ka suud kogudust rajama või siin pannakse kuskile mingisse ametisse sellesse kohta, kus sa saad lausa siis olema ise juhi rollis. Ja see on vägagi sageli just see strateegia, kuidas Jumal tegutseb. Et sa, kui sa oled ustav olnud kõigepealt selle teiste omaga, see, mis sinu kätte on usaldatud, ja oled seal näidanud seda head tööd ja nii-öelda vaevanägemist ja seda, et sa oled pidanud seda oluliseks, siis mingil hetkel usaldakse sinu kätte midagi suuremat. Eks pastor Keith Moore, tema ise on seda ka rääkinud ja seda on huvitav vaadata just kuskilt, see on päris jookseb vist 90-test, kuskil isegi varasemast perioodist, kuskil seal sellest ajast saadik ta oli Kenneth Hagini teenistuses abiliseks. Alguses väga praktilistes asjades ja hiljem järjest siis ka ütleme ülistuses tegutses ja päris pikki aastaid, mitmida aastaid tegutses kogu aeg seal tervenduskoolis ja õpetas ja erinevad asju ja ta oli kogu aeg selle teenistuse osa ja oli temale abiliseks. Ja Jumal oli talle nagu öelnud, et sa peaksid abistama siis Kenneth Haginit ja seda ja tööd, mis iganes tema on tegemas. Ja tema ta aastaid ja aastaid tegi seda. Ja mingil hetkel, nagu öeldakse, tegelikult see oligi igalt kuskil just üsna vahetult, kas oli ennem seda või pärast seda, kui Kenneth Hagin ise lahkus taevasse läks. Aga kuskil mingil hetkel Jumal andis temale väga südamesse ka minna rajada oma teenistus ja Jumal andis talle kaks, mitte talle isiklikult, aga lasi tal rajada kaks uut kogudust. Üks neist on Floridas ja teine on siis, mis see on siis osarik, Missouri osarik, vist on see, jah. Ma ise valesti ei ütleks seda. Branson on see koht. Ja kaks suurt kogudust ja mõlemad neist kasvasid üllatavalt kiiresti väga suureks. Mis ongi sama, et see nagu ta andis oma osa kuskile töösse, teenistusse aastaid ja siis mingil hetkel Jumal usaldas tema kätte midagi sellist, mis oli see nii-öelda, seda aru teelt küll tema oma sõnata, aga midagi sellist, mida ta ise oli juhtimas. Ja sarnasel viisi võib Jumal ka sinuga teha. Nüüd see ei tähenda seda, et see peab olema iga hinna eest meil see eesmärk, et noh, nii-öelda, ma tegutsen ja teen tööd selles koguduses nii kaua, kui ma lõpuks saan selle oma tõelise ameti kätte, kus ma siis pean minema. Nüüd see ei peab nii alati olema, aga see võib olla ka muul viisil. Või oled sa mingisuguses tööharus tegutsemas lihtsalt ühe abilisena ja mingil hetkel, kui sa oled väga ustav ja teinud Jumala tööd, Jumal paneb sind võib-olla selle tööharu juhiks hoopis. Nii et siin variante võib väga palju olla, kuidas Jumal teeb, aga see ongi sama just, et kui sa oled ustav olnud selles teiste omas, ehk siis see, mis on nagu, ei ole otseselt sina nagu juhtimas ja suunamas, ja siis mingil hetkel Jumal saab sulle oma anda. Ja see on üks huvitav printsiip, mida tasub tegelikult vaadata, ja see ongi tegelikult see tasu. See on see tasu, mis Jumal tahab meil anda. Nüüd me vaatasime laiskuse tasu, nüüd vaatame natukene üksed positiivsemad asju ka. Tegelikult oota, ei, vaatame ühe negatiivsema asja ka siiski veel. Esekiri raamatu 16.49. Esekeli 16.49. Siin on üks asi, mis on tegelikult ka üks oht selle laisklemisega. Ja seda vaate vahel inimesed ei ole nagu enne selle aru annud. Esekeli 16.49 ütleb niimoodi. Vaata su õe soodama süü oli see, temal ja ta tütrel oli uhkus, leiva küllus ja muretu rahu, aga viletsa ja vaese kätt ta ei kinitanud, vaid nad olid upsakad ja tegid mu ees jäledusi, aga ma saatsin nad ära, kui ma seda nägin. Nüüd me eestikeelne tõlge ei too siia ühte olulist nüanssi võib-olla kõige paremini välja, aga ingliskeelne see on siis just King James tõlge, tõlgib selle sama fraasi, mis meil on eesti keeles tõlgitud muretu rahu külluses tegevusetuseks. Külluses tegevusetus. See näeb seda, et ta nagu öeldakse, ta nii öelda, tal oli ka uhkus ja tal oli nagu öeldakse, kõik oli külluslikult, aga samas ta oli lihtsalt sükse nii öelda, tal ei olnud midagi teha. Tal oli nagu öeldakse külluses tegevusetus. Ehk siis võiks öelda see suures koguses laisklemist. Ja ta küsin, nüüd ka vaete vahel, võibolla sul endal on ka juhtunud seda või ma ei tea, meil on lapsed ka vahest seda, mitte kogu aeg õnneks, küsinud, mul pole täna midagi teha, et mis ma teen? Nüüd ta siis üks tarkus muidugi oleks selles situatsioonis on anda ka töö mingisugune pihku. Ja, aga iva on selles, et kui me ise nagu jälleks pidevalt elame sedasi, et meil on midagi ei ole teha, mis ma täna tegema hakkan? No puhkepäeval sa võib puhata, see on see katastroofi, Jumal ei eelda seda, et sa peaksid nagu öeldakse töötama kõik 7 päeva nädalas. Aga sellegi poolest just see samasugune tegevusetus, pidevalt, päevast päeva, midagi ei ole teha, mida ma ei teen, miskit ei ole teha. See on tegelikult üks ohtlik mängida, ta ütleb just seda, et see oli tema süü, et see oli sama külluses tegevusetus. Ma arvan, me teame seda Taaveti lugu, kus tema oli siis, veebel räägib sellest, ma arvan, et sa tead seda lugu, kus kuningat pidi minema sõtta ja tema ei läinud koos kuningatega sõtta. Ja siis ta oli oma nii-öelda kuskil oma siis nii-öelda selles valdustes ringiga inimes, kuna ta oli kuningas ja see oli sõike nagu kõrgemal teistest majadest ja kõndis seal, mis iganes oma maja palkonil või kus iganes kõndis ringi ja siis nägi ühte naist seal pesemas. Ja siis ta jäi vaatama ja siis sealt kogu sellest arenes tegelikult üks abielu rikkumine ja kogu see asi läks tegelikult vägagi jamaks kätte ära. Ja selles mõttes, mis moodi ta kukkus sellesse auku? Üks asi oli see, et ta oli kuningas ja ta oleks pidanud sõtta minema. Aga teine asi oli see, et ta oli ka tegevusetus. See sama just, et nagu mul ei ole midagi teha. Mis ma ikka teen? Ükkene nii-öelda suvaline värk. Ja see on üks asi, mis me peaksime jälgima, sest kui me oleme laisklemas ja kui me oleme tegevusetuses, siis sageli me oleme ka Jumala tahtest väljas ja seal võivad olla ka igasugused kiusatused ja komistuskivid. Ja sellepärast ongi tark, nagu öeldakse, mitte nöelda lasta sellel tegevusetusel olla. Otsida seda, et mis ma võiksime teha, mis on see kasulik asi, mis sa saaksid. Sest alati, kui sa isegi oma koduski oled, sul on alati midagi kasulikku, midagi sisukat teha. Ja tänasel päeval meie üksükese nii-öelda see nõrkus, mis on väga palju levinud, midagi mulle veel teha, siis võetakse mobiil kätte ja hakatakse siis seal surfama ringi või interneti või oma Facebooki asju. Nüüd see ei peaks olema ainus viis, kuidas oma aega sisustada. Kindlasti on, nagu üleksime, midagi sisukamat teha ja alati sul on võimalik ka oma enda elamises midagi korda teha, midagi sätida, midagi korrastada, kuskil mingid laadi tööd teha, mida iganes. Alati on olemas. Iga ühe meil olemas. Sul on olemas see asi, et sa ei lase sellel, nagu öeldakse, sellel tegevusetusel ja sellel situatsioonil, kus mul ei ole mitte midagi teha, lihtsalt tekkida kogu aeg. Sest sul alati on tegelikult midagi teha kasulikku. Sest sageli see tegevusetus võib olla üks koht, kus sa võid auku kukkuda. Ma ei tea, kas see peab samasugune auk olema nagu Taavet kukkus, aga mõne inimese jaoks see võib olla kurat või ära selle kasutada. Et sellepärast see on tarkus, nagu öeldakse, endale leida alati tegevus, mitte lihtsalt tegevus, vaid just teha siis midagi tarka, sisukat, kas või tööd või midagi praktilist, mis sul on vaja teha. Nii. Siis vaatame Heebrea 11.6. Ma olen lähenud selle positiivsem osa juurde. Kui laiskusel oli oma tasu, siis töökusel ja virkusel on ka tasu. Ja see tasu on positiivne kindlasti. Ja Heebrea 11.6 ütleb niimoodi. Tuttav kirjakoht, me oleme seda usuga seoses kindlasti kõik lugenud. Ja ütleb, aga ilma usuta on võimatu olla meelepärane, nagu mitmed telked lisavad, siis Jumalale meelepärane. Sest kes Jumala juurde tuleb, peab uskuma, et tema on olemas ja et ta annab palga neile, kes teda otsivad. Nii siis, kui me vaatame siin lõpuosa, siis mida me peame uskuma? Et Jumal on olemas ja see on üsna loogiline. Aga nüüd me peame teist asja uskuma. Uskuma, et ta annab ka palga. Et Jumal on huvitud sellest, et anda meile tasu, anda meile ka palk, millele selle, kui me oleme Jumalat otsimas, see on ka mingis mõttes töö. See ei pruugi füüsiline töö alati olla, aga see on ka nii-öelda töö, see, et sa oled otsimas, sa oled süvenemas, sa oled uurimas. See on ka nii-öelda tegutsemine ja see on töö ja nüüd omal annab sellele palga, sellel on tasu. Et üks asi, näiteks mõni ütleb, et noh, mis kasu sellest on, kui ma seda piiblit uurin või teatud teemasid uurin, Jumal annab sulle tasu sellest. Ja see tasu võib olla materiaalne, see tasu võib olla mingil muul asjad. Sama aru, meil ei ole alati materiaalsed asju vaja kõiki. Meil on vaja vahest mingid muid asju, see võib olla tarkus, see võib olla mingi tunnetus, see võib mingi oluline informatsioon olla, mis siin toob mingisugustest keerukatest situatsioondest välja. Ja et selles mõttes see tasu võib olla väga mitmekülgne. Nii. Teine ajaraamat 16.7. See on siis positiivne külg. Jumal tahab anda meile tasu. Tea raamat 16.7 ütleb niimoodi. Need on sellised huvitavad kirjakohad, võibolla need ei ole sellised, mida sa väga sageli loed, aga need on jällegi Jumala sõnast pärit. Ütleb, aga teie olge vahvad ja ärge laske oma käsi lõdvaks, sest teie tööl on tasu. Jällegi üks asi, mida tasub meeles pidada. Ja siis me ei tohi lasta oma käsi lõdvaks, ehk me ei tohi muutuda mingis mõttes ka laisaks või lodevaks, sest me teame seda, et meie tööl on tasu. Ja see ei ole küsimus ainult selles palgapäeval saadavas tasus, vaid Jumal tahab ka nagu öeldakse tasu anda muudes asjades. Siis ma otsin välja õpetussõnade 11 ja 18. Õpetussõnad 11 ja 18. On täna päris parasjagu kirjakohti. Siis me lähme ühe huvitavasse raamatusse ka veel piiblis. Õpetussõnade 11 ja 18 ütleb niimoodi. Õel teenib petise palga, aga õigluse külvaja tõelise tasu. Nüüd, meil on siin maa peal tasu ootamas. See, et Jumal tahab meid õnnistada nii materiaalselt kui ka muudel viitelt me anda oma sõnast tarkust, aga meid on ka taevas ootamas tasu. Aga Piibel ütleb just seda, et nagu õigluse külvaja saab ühe tõelise tasu. Nii vaatan õpetussõnade 28.20. Nüüd siit tuleb jälle see ustavuse teema sisse. See ütleb niimoodi, ustav mees saab suure õnnistuse. Ja siis jällegi ustavus toob õnnistuse. Aga kes ruttab rikkaks saama, ei jää karistuseta. Niisiis, ustavus on see, mis toob suure õnnistuse. Saame aru, et õnnistus ei ole ainult rahas või materiaalsetes asjades, vaid see on Jumala soosingus ja Jumala väes, mis on meie elus tegutsemas. Vaatame üks raamatusse nagu Ruti raamatusse. Vaatan nüüd natuke pikemalt seda raamatut. See on üks üsna huvitav raamat tegelikult. Siin on küll 4 peatükki ainult. Ma ei tea, ma ei hakka kõike seda siis ette lugema. Aga ma lihtsalt loen sulle mõningaid üksikuid osisid. Ma soovitan sulle endal selle raamatu läbi lugeda. See on üsna huvitav raamat selles mõttes just, et see, miks piiblisse see pandud on. Sellepärast, et siin tuuakse välja just selle, see, kuidas Rutt tegutses ja käitus selles situatsioonis, mis tema ellu tuli. Ja me peame aru saama, et me elus võivad olla mõningad olukorrad ja situatsioonid, aga see, kuidas me enda keskel käitume, on väga oluline. Ja tal ei olnud väga, nagu sinna selle kirjelduse järgi väga tore elu olnud. Ja kui sa vaatad siin, kõigepealt ma vaatan kolmandasse salmi, et sa teaksid neid, kui sa ei tea neid kõiki neid tegelasi asju, siis ma saad vähemalt nagu konkreetsema pildi. Ütleb aga, Elimelek Noomi mees suri ja Noomi jäi järele oma kahe pojaga. Ja need võtsid endile Moabi naised, ühe nimi oli Orpa ja teise nimi Rutt ja nad elasid seal ligi 10 aastat. Siis surid ka mõlemad, Mahlon ja Kiljon, see on siis tema pojad, ning naine jäi järele oma kahest pojast ja mehest. Ta võttis siis oma miijatega kätte ja läks Moabi väljadele tagasi, sest ta oli Moabi väljadelt kuulnud, et Jehova oli hoolitsenud oma rahva eest, andes neile leiba. Ta läks ära paigast, kus ta oli olnud ja temaga ühes ta 2 minijat. Aga olles teel tagasi Juudamaale, ütles Noomi oma mõlemale minijale, minge pöörduge kumbki oma ema koju, Jehova tehku teile head, nagu te olete teinud surnule ja minule. Mäeme ei ole väga, väga sükke tore kirjeldus, päris tükkene kurb koha alguses. Et nagu oleks, et tal endal tuleb, sureb mees ära, siis ta nii-öelda pojad surevad ära, ja siis need minijad jäävad on talles. ja nad olid võtnud siis, mõni ütleb, et nagu nad olid ju võtnud nende nagu uskmatute seast, see naised endale, aga me saame aru seda, et nad olid pöördunud selle Jumala poole, nii-öelda võtnud omaks Jehova Jumala. Ja selles mõttes seda piibel valeks ei pea, kui nad olid nii-öelda oma nii-öelda tulnud nendest Jumalatest eemaldanud ja tulnud Jumala, tõelise Jumala juurde. Ja siis loen siit edasi veel, 11. salm. Aga Noomi ütles, mine tagasi mu tütred, miks peaks te tulema ühes minuga? On mul siis veel poegi üsas, et need võiksid saada teile meesteks. Minge tagasi mu tütred, minge, sest mina olen liiga vana ja et minna mehele. Kui ma ütleksin, mul on veel lootust, kui ma veel täna öösel saaksin mehele ja sünnitaksin poegi, kas tahate siis oodata, kuni nad suureks saavad? Kas tahate seni mehele minekust hoiduda, et mu tütred, mina kannatan tõesti rohkem kui teie, et Jehova käsi mind on tabanud. Sama aru nüüd, jällegi võibolla tal ei olnud aru saamist, see ei olnud Jumal, kes oli selle häda talle toonud muidugi. Siis nad tõssid häält ja nutsid veel enam. Orpa suudles seeral oma ämma, kuna Rut jäi tema seltsi. Ja tema ütles, vaata, su kälis pöördus tagasi oma rahva ja jumalate juurde. Pöördu ka sina oma kallikesele järele. Kui Rut vastas, ära käi mulle peale, et ma sinna maha jätaksin ja pöörduksin tagasi su juurest, sest kuhu sina lähed, sinna lähen ka mina ja kuhu sina jääd, sinna jään minagi. Sinu rahvas on minu rahvas ja sinu jumal on minu jumal. Me näeme, siin on väga huvitav just need kaks erinevat nagu hoiakud ja suhtumist. Üks oli see, mis oli Rutil ja teine oli siis see, mis oli tema, see sõna oli siis kälis vist ja Orpa oli siis see teine näine. Ja tema läks tagasi oma nii-öelda koju ja tegelikult huvitav on just sööda, ta läks ka tagasi oma jumalate juurde, nende juurde, kellega ennem oli. Ja me näeme seda, et tema ei olnud nagu oleks teinud sellest selget pühendumist. Aga Rutiga on midagi väga põhimõttelist toimunud, ta elus juhtuvad väga negatiivsed asjad, aga sellegi poolest ta ei löö käega. Nüüd see on üks tarkus tegelikult, kui, mis me peame ka meeles pidama, kui isegi meie elus peaks olema mõned negatiivsed asjad. Sama aru, on mõningad asjad, mida sina ei saa päris kõiki mõjutada. Oota siin. Vahest võib-olla emega mõningid valesid valikud, mis iganes, aga me ei saa kõiki asju oma elus alati mõjutada ja muuta. Kui me räägime inimestest ja asjadest, mis meie ümber on. Ja tema ei olnud ka nagu öeldakse võimeline kõik need asju põhjustama. Aga iva oli selles, et kui need negatiivsed asjad teda tabasid, siis ta ei läinud mitte Jumala juurest ära, vaid ta läks Jumalale veelgi rohkem ligi. Ja see on üks väga oluline printsiip. Ma usun, et see on põhjus, miks see raamat ka piiblisse pandud on. Sest et ma olen millegi pärast näinud seda päris paljude kristlaste puhul, kui neid tabavad mingisugused väga tõsised negatiivsed sündmused nende elus. Mis iganes nad võivad olla erinevad asjad, kellegi lähedase surm või midagi taolist, või, siis paljud inimestest nagu pöörduvad just Jumalast ära hakkavad Jumalat süüdistama selles. Ja see on suur viga, mida teha tegelikult. Ja Rut ei teinud seda. Miks meil see on see lugu? Sellepärast, et me ei kordaks nii-öelda neid vigu, vaid me teeksime sarnaselt nagu Rut. Kui midagi negatiivset juhtub, siis ära pöördu Jumalast, ära mine nii-öelda oma teid mööda, vaid tee seda, mis Jumal on kutsunud sind tegema. Ja siis on see sama tuntud fraas, mis Ruti raamatus väga sageli teatakse, et ma loen selle uuesti, ära käi mulle peale, et ma sind maha jätaksin ja pöörduksin tagasi su juurest, sest kuhu sina lähed, sinna lähen ka mina ja kuhu sina jääd, sinna jään minagi. Sinu rahvas on minu rahvas ja sinu Jumal on minu Jumal. Ja me näeme, et ta läheb siis Naomiga koos ja nad lähevad siit edasi. Ma lähen siit teise peatükki tegelikult siis. See on sükkene huvitav raamat tegelikult vaadata just. Ja loen esimest salmist. Ja Noomil oli ta mehe sugulane jõukas mees Elimeleki suguvõsast Boas nimi. Ja Moabi naine Rut ütles Noomile, lase ma lähen põllule ja nopin viljapäid selle järelt, kelle silmis ma armu leian. Ja ta vastas temale, mine mu tütar. Ma teen korra pausi. Nüüd peame aru saama, sealse kandi, ütleme, kultuuriline ja kogu sükkene nagu see elustiil oli hoopis teistsugune kui meil. Tüüpiliselt oli enamasti niimoodi mõeldud seal, et mehed olid need, kes tegid siis füüsilist tööd ja tavaliselt naised olid need, kes olid kodus ja tegid kodus siis kodutoimetusi, hoolitsesid laste eest ja tegid süüa, mis iganes oli vaja teha. Ja sageli, kui mees nii-öelda oli surnud, siis sageli see tähendas naisele väga tõsist nii-öelda probleemi, et ta nagu öeldakse, kuidas ta oma elu üldse hakkama saab. Ja nad olid tegelikult tõsises kriisis mõlemad seal. Mõlematel olid mehed surnud ja nad on nagu öeldakse kohas, kus nad üldse mingid sissetulekud võiksid saada, mida nad sööma hakkavad või mis iganes saab. Ja nad on nagu öeldakse tõsises kriisis ja ta ei läinud selle pärast sealt minema. Kuigi, et nagu öeldakse, neil polnud mingi sissetulekut ja võimalust midagi teenida, aga ta nagu öeldakse teeb seda, mida ta iganes ka ikkagi saab selles keerukas olukorras teha. Ja siis kolmas salme ta läks ning tuli ja noppis põllul lõikate järel. Näeme, et ta siis tegi midagi vähemalt. Korjas siis selle vilja, mis oli lihtsalt maha kukkunud. See ei olnud mingisugune sükka asi, mis nagu lihtsalt oleks, nagu öeldakse kohe, ta lihtsalt nii-öelda korjas selle, mis oli nagu jäänud sinna maha vedelema, mis oleks muidu raisku läinud. Et saadagi midagi selles. Ja Boas kolmas, neljas salmist ja vaatas, Boas tuli Betlemast ja ütles lõikele, Jehova olgu teiega. Ja vastasid temale, Jehova õnnistagu sind. Ja siis Boas küsis oma sulaselt, kes olid pandud lõikete ülevaatajaks, kelle nooriks see on. Ja sulane, kes oli pandud lõikete ülevaatajaks, vastas ning ütles, see noorik on Moabi naine, kes ühes noomiga tuli Moabi väljadelt. Ta palus luba, ma nopin ja kogun parmaste juurest ja lõikajate järelt. Nii ta tuli ja on püsinud hommikus kuni siiani ja ta on ainult pisut aega kodus olnud. Kui sa märkad, mis asi see on? Töökus. Ta nagu öeldakse ka selles olukorras, kus kõik on nagu öeldakse, kõik inimesed võiksid olla täiesti depressioonis ja ahastuses ja käega löönud ja mis iganes, sellegi poolest ta teeb ikkagi midagi. Ta on ikka töökas, ta nagu korjab kasvanid samu viljapäid või mis on iganes sinna maha kukkunud ja ta üritab midagi vähemalt sellest teha. Ja ta on töökas sellest, ta ei ole ükskõik, need ei ole hoolimatu. Ja see on üks asi, mis ka vahest inimestega juhtub, eriti kui nad satuvad väga rasketesse oludesse oma elus, siis vahest löövad käega. Mis mul mõtet üldse teha on, ma lihtsalt nagu kuidagi nii-öelda olesklen edasi. Ei, midagi on alati võimalik teha. Kuskilt on võimalik midagi teha. Mingil kombel on võimalik tegutseda. Ja ta leiab selle koha ja on töökas. Selga siisegi selles väikeses, mitte väikeses, aga selles asjaski, mis ta iganes on tegemas. Siis Boas ütles Rutile, kas kuuled mu tütar, ära mine teisele põllule noppima ja ära mine ka mitte ära, vaid seltsi siin minu tüdrukutega. Hoia oma silmad põllul, mida nad lõikavad ja käi nende järel. Ma olen poisse keelanud sinusse puutumast ja kui sul on janu, siis mine lähkrite juurde ja joo, mis poisid toovad. Siis Rutt heitis silmili maha ja kummardas maani ning ütles temale, miks olen ma sulmis armu leidnud, et sa minust hoolid, kuigi olen võõras. Ja Boas vastas ning ütles temale, küllap on mulle teada antud kõik, mida sa oma ämmal oled teinud pärast oma mehe surma ja kuidas sa maha jätsid oma isa ja ema ja oma sünnimaa ja tulid rahva juurde, keda sa enne ei tunnud. Jehova tasu, kui su tegu ja täielik palk tulgu sulle Jehovalt, Iisraeli Jumalalt, kelle tiibade all sa oled tulnud varjule. Sa märkad nüüd see sama printsiip tuleb siit nüüd välja, et ta kuulutab välja midagi, ma usun, et Jumala vaim andis seda öelda. Just teeb sellise, ma loen selle uuesti, et Jehova tasu, kui su tegu ja täielik palk tulgu sulle Jehovalt. Ja siis tema oli teinud teatud otsused, ta oli teinud teatud valikud ja samas me näeme selle kõige selle keskel töökust. Siis ta ütleb ka, et sulle tulgu see tasu. Nüüd tema tasu ei olnud mitte niivõrd ainult rahas. Tal oli nagu vaja oma eluga edasi minna. Ja see, ma arvan, et kui sa tead seda raamatut, siis sa tead, et tegelikult Jumal andis talle selle sama mehe abikaasaks. Ja abiellusid ja neile sündis ka laps ja Jumal andis meile midagi uut ja see oligi tema tasu. Ja see ei olnud mitte isegi niivõrd rahaline tasu, vaid tal oli vaja seda, et tema... Ja samas huvitav on see, kui sa vaatad Jeesuse sugupuud, siis Rutt on seal sees. Inimene, kes on tulnud tegelikult hoopis nii-öelda uskmaturte inimeste seast või nii-öelda nagu nende nii-öelda, kes teenisid ebajumalaid, nende seast välja ja tulnud nagu öeldakse tõelist Jumalat teenima ja kes oli just ühede õigete hoiakutega, õigete suhtumistega ja kes oli väga virk ja tema tasu oli see, et ta sai osaks isegi Jeesuse sugupuust. Just tänu sellele, et ta nagu öeldakse tegi sellised otsused ja valikud. Ma vaatan, ma loen edasi veel siit. Ja sööma ajal ütles poas temale, tule ja sööda see leiba, kasta oma paluke äädikasse. Siis ta istus lõikete kõrvale ja poat sulatas temale kõrvetud teri ja ta sõi, ta kõht sai täis ja teri jäi ülegi. Ja ta tõusis noppima, siis poas käskis oma poiss öeldes noppige, kui ta parmaste vahelt ja te ei tohi teda häbistada. Ja koguni tõmmake temale vihkudest välja ja jätke maha, et ta neid nopiks ja ärge sõidelge teda. Nii noppis rutt põllul kuni õhtuni ja rabas, mis ta oli noppinud ja sai ligi pool vakka otri. Ja sa võid nähagi jälle, mida ta tegi õhtuni noppis. Me näeme jällegi, ta on väga töökas. Ta nagu oleks see kõige selle asja käigus, isegi kui tal on see soosing ja nagu tale tullakse vastu, ta teeb tööd kogu aeg. Nagu öeldakse, olles väga kriitilises olukorras oma nii-öelda materiaalsetes asjades, ja, et see oli tegelikult põhimõtteliselt peagu ainus nii-öelda toit neil, mis nad praegu saitsid. Ja siis edasi ütleb, et ta võttis need ja tuli linna ning näites oma ämmale, mis ta oli noppinud, siis ta tõi esile ja andis temale seda, mis jäi üle, kui ta kõht oli täis saanud. Ja ta ämm ütles tema, kus sa täna noppisid ja kus sa töötasid. Olgu onistatud see, kes sinust hoolis. Siis ta jutustas oma ämmale, kelle juures ta oli töötanud ja ütles selle mehe nimi, kelle juures ma töötasin, täna töötasin, on Boas. Ja Naomi ütles oma minijale, õnnistagu teda Jehova, kes pole loobunud oma heldusest elavate ja surnute vastu. Ja Naomi ütles temale, see mees on meie lähem sugulane, ta on üks meie suguvasa lunastajaid. Siis ütles Moabi naine Rutt, ta ütles mulle veel jää mu sulaste seltsi, kes mul on seni, kuni nad on lõpetanud kogu oma lõikuse. Ja Naomi ütles Ruttile oma inijale, see on hea mu tütar, et sa ühes tema tüdrukutega välja lähed, siis ei tülita sind teised põllul. Nii ta jäi Boase tüdrukute seltsi noppima, kuni lõppes odra ja nisu lõikus ja ta elas oma ämma juures. Me näeme siis, ta leidis selle töö endale. Ka selles olukorras, kus seda tööd ei olnud, leidis endale sissetuleku ka situatsioonis, kus sissetulekut ei justkui ei olnud. Ja tegi ja nõgeleksa, nüüd see on samal see pühendumine, see, et ta oli otsustanud, see on minu koht, üks kõik, mis muga juhtunud on, üks kõik, mis minuga toimunud on, see on minu koht ja ma ei kavatse minna sellesse kohta, kus ma ei peaks olema. Ma ei lähe nende nii-öelda jumalate juure tagasi, kus ma tean, et see ei ole see õige tee olnud. Ja kui ta oli teinud selle väga selge pühendumise, siis me näeme, kuidas õnnistus hakkab teda järjest tabama ja ta hakkab sellest kriitilisest ja keerukast olukorrast välja tulema. Ma hakkasin praegu pikalt edasi lugema, aga sa võid ise seda lugeda ja kogu see asi läbi erinevate sündmuste jooksebki kohta, kus poas võtab ta enesele naiseks ja me näeme, kuidas Jumal andis talle tasu. Millel tasu? Tema ustavusele, tema pühendumisele ja ka tema töökusele. Et see on see sama, mille ma ennem just välja tõin nendes kirjakohtades ka, et nagu et ustav mees saab suure õnnistuse. Ja kindlasti naine ka siis selles situatsioonis. Ta saab suure õnnistuse. Ja et Jumal tahab anda meile ühe tõelise tasu siin maa peal ja ühel päeval ka taevas. Et see ei ole üks ta kõik, kuidas me asju teeme ja kuidas me Jumala koguduses asju teeme või kuidas me üldse tööd teeme. Et me peame sellest aru saamast, kui me Piibel ütleb, et me teeme seda tööd otse kui issandale. Siis Jumal, kui me teeme seda Jumale, siis Jumal hoolitseb sellest, et me saame ka tasu. Ja tema on huvitud seda, et see tasu, mis sa iganes ka vajad, et see võiks sinu kätte jõuda. Ja sageli ma ütlen, see ei pruugi olla raha, see ei pruugi olla materiaalne asja, aga see võib olla midagi sellist, mis tema sai. Mida tema igatses, ta igatses, et tal võiks uus pere olla, ta võiks endale abikaasa leida ja Jumal andis tale see tasu. Ja see on see sama, et me ei tohi ka loobuda. See on üks asi, mis tuleks sellest loost meeles pidada. Ükskõik, mis juhtub, ükskõik, mis sünnib, on mõningad olukord ja situatsioone, mida sina ei saa alati kontrollida. Amen. Me ei saa teiste inimeste valiku, teiste inimeste otsuseid alati kontrollida. Ja sellised asju, mõni ütleb, et see on ju usu küsimus ka, aga me ei tea täpselt, kui palju nad mõistsid ja miks pärast need mehed just täpselt surid, me ei tea täpselt kõiki neid asju. Aga iva on selles, et kui see situatsioon oli, siis sellest tuleb ka välja tulla. Amen. Kiitus Jumalale. Ma usun, et see on selline raamat, mida peaks tegelikult kindlasti igaüks meist lugema ja uurima just otsima. Miks see piiblis on pandud? See on põhjusega pandud just, et selle raamatu nimi on lausa Ruti raamat, mida lihtsalt ei ole. Oleks võinud ju, ma ei tea, nagu oluline tegelane oli ka see, kuidas selle nimi oli, selle Boas oli see ka, ja, aga see tema äm siis, Noomi, ja need nimed on sellised natukene võõrapärased. Selleks võinud tema raamat olla, aga ei ole, sest me näeme, see oli see sama tema hoiaku, tema suhtumised on siia kirja pandud ja see on see, kus me võime ka õppida. Amen, kiitus Jumale. Isa, ma tänan sind, et su sõna on hea ja isa, sina kutsud meid saamoodi olema ustavad selles kohas, kus me oleme. Ükskõik, mis iganes meie elus ka on juhtunud või peaks ka kunagi juhtuma. Isa, me ei saa kõiki asju alati kontrollida, mis puutab teiste inimeste otsused ja valikuid. Aga isa, me saame seda kontrollida, mis sünnib meiega. Isa, et me ei loobu, me ei löö käega, me ei eemaldu sinust ja me jääme sinuga koos käima, teenima sind ja sinu tahet tegema. Isa, et me ei lähe eemale Jumalast siis ka isegi kui kriitilised või keerukad olukorrad meid peaks tabama, vaid astume hoopis sulle ligi. Ja näeme selles võimalust, et sind teenida. Isa, sina oled öelnud ka, et ustavus toob suure palga, see toob suure õnnistuse. Samamoodi nagu Rutt, ta nägi ühte õnnistust, ta nägi seda, mis sa tahtsid talle anda talle tasu, et tuua sellest keerukast olukorrast tema välja. Isa, et ta võiks sinu tahet teostada ja tema pühendus selle ja ta sai selle tasu kätte ka siin maa peal. Isa, ma tänan, et paljudele jaoks oled annud, valmis pannud tasu, mis sa tahad anda neile siin maa peal, asjad, mis nad vajavad, mis ei ole isegi materiaalsed asjad alati või inimesed, kes peaksid nende ellu tulema. Isa, et need inimesed saavad tasu. Isa, et see ustav töö ja see oma osa andmine Jumala kogudusse ja Jumala riiki. Isa, et sellel saab olema tasu. Isa, ma tänan sind, et inimesed, kes on igatsemas ja janunemas sinu järgi, et sina võiksid neile anda vastused, sina võiksid anda neile, mis iganes nad igatsemad, et nende südame igatsused saaksid täidetud. Isa, sina tahad anda selle tasu. Ja isa, see tasu tuleb neile inimestele, et nad ustavalt ja järjepidevalt on tegemas oma tööd, andmas oma osa ja ei ole löömas käega siis, kui asjad on keerukad või situatsioonid on rasked nende jaoks, vaid isa, nad lähevad edasi. Ja isa, ma tänan, ustavusel on tasu. Kiitus, isa. Oa kreeli destemi intro ostemi hele z öko atre destene indra lo opre köödöres tösi moa. Mis iganes tuleb, mis iganes ees ootab, ära näe selles läbi kukkumist ja ebaõnnestumist. Tõuse ülesse ja mine edasi, ole selles kohas, kus sa pead olema, haara kinni Jumala plaanidest ja Jumala eesmärkidest. Mis iganes juhtub, Jumalal on head plaanid sinu jaoks valmis pandud. Tema on see, kes pöörab asjad ümber ja pöörab asjad teistmidi nendele, kes teda armastavad ja teevad tema tahet ja teostavad tema plaane. Seepärast mine edasi ja ära loobu, sind on ootamas suur tasu siin ka maa peal. Tasu, et sa võid näha tema õnnistust, tema soosingut ja seda kõike, mis tema on sinu jaoks valmis pannud. Ustavus toob suure õnnistuse. Halleluja. Kiitus, isa. Tänu sulle, isa, et su sõna on meile ehituseks. Et me ei pea olema need, kes on loobujad, kes on käega lööjad, vaid need, kes jõuavad selle, mis sina on valmis pannud. Jõuavad selle suure tasuni, jõuavad selle õnnistuseni, mis sina oled valmis pannud meie jaoks. Tänu sulle, isa. Kiitus sulle, isa. Kiitus sulle, isa. Ülistus sulle. Austus sulle, isa. Tänu sulle, isa. Tänu sulle, isa, et sa oled kõnetanud inimesi. Isa, ma tänan sind, et need silmad võivad olla sinu peal. Ja sina oled see, kes tasub meie hea teo. Sina oled see, kes annab suure tasu ka siin maa peal. Kiitus, isa. Aamen. Aamen. Kiitus Jumal. Ma tõsiselt soovitan sul lugeda seda Ruti raamatut ja jälgida just tema südant ja tema suhtumisi. Ja mis iganes sinu tasu peab olema, Jumal tahab sulle selle anda. Amen. Kiitus Jumalale. Aga ma täna lõpetan ja näeme järgmistel kordadel.